Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Президентам Росії та України є що обговорювати, обіцяє глава МЗС Росії в Києві.
Когда встречаются президенты, они рассматривают весь спектр вопросов нашего взаимодействия.
Соціологи кажуть, що регіони лідирують у зовнішній рекламі, але вони цього не визнають.
Ми вважаємо, що це не головне. Чому вони програють? Вони думали, що їх бордами не виграють, а треба виграти зустрічаю з людьми.
Ми почуємо більше на тему зовнішньої реклами. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у підсумках дня у передачі «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає. Спершу новини, і з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко відмовляється від лікування і просить перевести її назад до Качанівської виправної колонії, повідомив її захисник Сергій Власенко, посилаючись на листа колишнього прем'єра. Як мовиться в цьому листі, вона відмовляється від лікування під відеокамерами з трансляцією в інтернеті і на телебаченні, що, за словами Тимошенко, більше схоже на перебування в катівнях ГУЛАГу. При цьому колишня прем'єр підтвердила автентичність відеозапису, який з'явився нещодавно в інтернеті, і на якому показано, на якому, як вона займається лікувальними вправами. На тому записі видно, як жінка схожа на Тимошенко, ходить на високих підборах по палаті чи займається вправами, але обличчя жінки не показано. Тим часом Державна пенітенціарна служба України сьогодні знову запевнила, що ніяких записів у палаті перебування Тимошенко не ведеться. Йдеться тільки про відеоспостереження без запису. Пенітенціарна служба нагадала, що зараз здійснюється службова перевірка з приводу того, що є за записи в інтернеті і як вони там з'явилися. Об'єднана опозиція «Батьківщина» та Всеукраїнське об'єднання «Свобода» підписали сьогодні угоду про створення коаліції демократичних сил. У церемонії підписання не брав участь лідер партії «Удар» Віталій Кличко, для якого теж було залишене місце. Раніше він заявляв, що про коаліцію треба домовлятися вже після виборів. Тим часом надходять нові повідомлення про порушення перед виборами. Зокрема, на Прикарпатті найбільші порушення були допущені при формуванні дільничних комісій, повідомив координатор громадянської мережі «Опора» в Івано-Франківській області Іван Маруняк.
В 4 виборчих округах, на наш погляд, дільничні виборчі комісії сформовані з порушенням, тому що процедура жеребкування була не дотримана.
Крім того, повідомив він, серед найчастіших порушень – це двійники при формуванні дільничних виборчих комісій чи введення до комісії людей віком понад 90 років. До подій у світі. Міністр оборони Південної Кореї Кім Кван Джин заявив сьогодні, що Сеул готовий завдати удару у відповідь на будь-який можливий напад із боку Пхеньяна. Якби це сталося, ми дамо належну відповідь, заявив південнокорейський міністр. Його заява з'явилася після інформації з Пхеньяна, який пригрозив відкрити вогонь по південнокорейській території в разі, якщо групі втікачів із Північної Кореї на південь вдасться скинути на КНДР із повітряних куль пропагандистські листівки. Ця акція запланована на понеділок у прикордонній місцевості Рімджин. Диктор північнокорейського телебачення заявила: як тільки у місцевості Імджин чи околицях впаде хоч одна листівка, наш Західний фронт здійснить безжалісний воєнний удар без попередження, заявила Північна Корея. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Києві з робочим візитом побував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він обговорив з українським колегою Костянтином Грищенком проблеми російсько-українських взаємин та деталі візиту президента Януковича до Москви 22 жовтня. За попередніми даними, в російській столиці Віктор Янукович та Володимир Путін обговорять широке коло питань, а які саме, журналісти сподівалися почути від голів МЗС. Останні використали весь арсенал дипломатичної лексики, щоб не дати конкретних відповідей на запитання ЗМІ. Щоправда, про деякі теми московських переговорів кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк все ж таки дізналася.
Газ, зона вільної торгівлі, розмежування кордону у Керченській протоці, спільне відзначення 200-річчя Тараса Шевченка у 2014 році – це ті теми, які керівники МЗС України та Росії назвали пріоритетними на переговорах президентів Путіна та Януковича у Москві. На жаль, міністри не назвали деталей, наприклад, газової складової переговорів. Цю тему Сергій Лавров перекинув на енергетиків.
Ми вже визначили з паном Грищенком, що темою енергетичної співпраці займаються профільні міністерства енергетики під контролем керівників урядів. Переговори по енергетиці проходять на професійному рівні, є багато наробок у цій сфері. Відтак нам варто залишити цю сферу на розгляд та розв'язання тих, хто нею займається.
І на рішення тих, хто непосередньо нею займається.
Костянтин Грищенко, відповідаючи на запитання про розмежування держкордону у Керченській протоці, також говорив загальними фразами.
Ми дуже істотно просунулися в напрямку пошуку взаємоприйнятного рішення. Зараз необхідно уточнити певні моменти, які вимагають розширити коло тих, хто повинен на експертному рівні визначитися в сфері своєї компетенції.
Лавров повідомив, що цю проблему дискутуватимуть президенти Путін та Янукович у Москві, і не виключено, що лідери держав доручать відповідним відомствам активізувати роботу над питаннями кордону та прикордоння. Незалежні експерти вважають, що на конкретні рішення не варто й чекати. Так, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань зазначив, за умов кулуарного ухвалення важливих рішень у Кремлі варто очікувати не рішень, а несподіванок. А найважливіше завдання президента Януковича 22 жовтня – не вступити до мит Союзу.
Янукович не хоче приєднуватися до Митного Союзу. Він буде намагатися обмежуватися будь-якими там символічними заходами.
Каже експерт. І називає серед таких заходів відзначення 200-річного ювілею Тараса Шевченка тощо. Голова представництва Інституту СНД у Києві Володимир Корнилов вважає, що Путін та Янукович особливу увагу приділять найбільш актуальним для двох держав проблемам – енергетиці та гуманітарній сфері. Тож, чи буде Україна і Росія спільно відзначати ювілей Шевченка? Малювати карти з новою лінією проходження морської ділянки держкордону, підписувати нові газові угоди, дізнаємось після зустрічі президентів України і Росії 22 жовтня. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А зараз наша виборча тема.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Під час цьогорічної виборчої кампанії партія регіонів є лідером за кількістю зовнішньої реклами, адже їй належить майже 5,5 тисяч рекламних площин. Про це заявляють представники Асоціації зовнішньої реклами. Однак у провладній партії це заперечують і кажуть, що опозиція має зовнішньої реклами вдвічі більше. Водночас експерти наголошують, що голоси виборців може завоювати не кількість, а правильність розташування політичної агітації. Сабіна Пухка знає подробиці.
На сьогодні, за даними Асоціації зовнішньої реклами, у партії регіонів налічується близько 5500 білбордів по всій Україні. Голова цієї асоціації Артем Біденко у коментарі Радіо Свобода пояснив ситуацію тим, що партія завчасно звертається до рекламних агенцій, аби викупити рекламний простір.
Це партія регіонів розміщає через великі рекламні агентства, через експертів, спеціалістів, які зарані бронювали площини, які знають, як їх бронювати, які ефективні місця і так далі.
Однак партія регіонів наявність такої кількості білбордів заперечує, зазначаючи, що об'єднана опозиція має вдвічі більше рекламних площ. Зокрема, перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов у коментарі Радіо Свобода пояснює це тим, що на відміну від інших політичних сил, регіонали роблять акцент не на зовнішній рекламі, а на зустрічах з виборцями.
Ми вважаємо, що це не головне. Чому вони програють? Тому що думали, що білбордами вони переможуть, а треба перемагати зустрічами з виборцями. А з людьми вони мало зустрічаються, бо їм немає чого сказати. Вони ж брешуть і ніяк не розберуться, хто з них красивіший, розумніший. Кличко чи опозиція?
Між тим, депутат від БЮТ Сергій Пашинський в розмові з Радіо Свобода зауважив, що під час нинішньої виборчої кампанії об'єднані опозиції не раз відмовляли розміщенні зовнішньої реклами. При цьому, за його словами, в деяких регіонах реклама опозиції взагалі відсутня.
У нас по всій країні трошечки більше 1200 білбордів. Є області, де нас їх взагалі немає. Ми маємо дуже обмежений доступ. У нас є десятки зафіксованих фактів, коли нам відмовляли в зовнішній рекламі. Більше того, у нас є десятки фактів зареєстрованих в Черкаській області, по Київській області, коли кожного дня щити псувалися з подачі партії регіонів.
Водночас політолог Вадим Карасьов розповів Радіо Свобода, що ринок зовнішньої реклами в Україні малорозвинений і надчутливий до адміністративного ресурсу. Тож не дивно, що більшість рекламних площ належить саме партії регіонів, стверджує він.
Зовнішня реклама на користь партії регіонів домінує, це безперечно. Можна сказати, що зовнішня реклама має комерційні витоки. І це проблема комерційних фірм, які розташовують і розміщують передвиборчу рекламу. Але враховуючи те, що в нас немає повноцінного ринку зовнішньої реклами, ринок адмініструється втручаннями державних регуляторів.
Рекламісти констатують, що українські партії неефективно проводять рекламні кампанії. Вони керуються не ефективністю впливу, а кількістю витрачених грошей. Більше виділяють коштів на телерекламу, менше на решту агітації. До того ж, вони мобілізують ці ресурси відразу. Хоча куди результативніше було б діяти поступово, переконують фахівці. Сабіна Пухка, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні о 21:33 слухайте «Молодь Плюс» про можливі фальсифікації на виборах, а також про те, як цьому запобігти. ЦВК, зокрема, переконує в неможливості будь-яких порушень і обіцяє відеоспостереження на дільницях, роботу гарячих ліній та доступ до процесу волевиявлення українських та міжнародних спостерігачів. Детальніше про це Анастасія Москвичова. Жодних каруселей та мертвих душ на дільницях. ЦВК обіцяє прозорі вибори 28 жовтня. Рішенням комісії українці зможуть змінювати місце голосування без зміни виборчої адреси лише у межах виборчого округу. А за процесом волевиявлення можна буде спостерігати в інтернеті. Адже на дільницях уже встановили відеокамери, витративши на це близько мільйона гривень. Тому що таке фальсифікації на виборах у ЦВК не знають. Про це Радіо Свобода заявив член комісії Олександр Чупахін.
Відомо, що ніяких фальсифікацій під час виборів не відбувається. Жодного судового доказу немає, що на якихось виборах, будь то попередній президентський чи попередній парламентський, чергові, позачергові вибори у 2006-2007, засвідчили, що ніяких фальсифікацій не було ніколи. Сказати, що зараз воно відбудеться, я не знаю, це треба бути гарним фантастом.
Депутат регіонал Максим Луцький також переконаний, що всі можливі заходи протидії фальсифікаціям вжиті. Однак основні зловживання, на його думку, здійснюють ще до виборів.
Мені здається, що саме головна фальсифікація – це тонни бруду, який розповсюджується, на жаль, і через засоби масової інформації, через анонімні листівки. За останні три тижні я про себе дізнався, мабуть, більше, ніж за 36 років свого життя.
Тим часом міжнародні спостерігачі оптимізму кандидатів не розділяють. Зокрема, Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами оприлюднила другий проміжний звіт, у якому зауважила посилення адміністративного тиску за силля технічних кандидатів, а також непрозорість роботи виборчих комісій. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ. Отже, більше на тему можливих фальсифікацій на виборах і про те, як їм запобігти у передачі «Молодь Плюс».
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33. Напередодні парламентських виборів український бізнес мріє про зміни в Україні, як і більшість українців. Бо бізнес-клімат стрімко погіршується для всіх, крім олігархів, які підтримують президента. Так пише газета Financial Times. Впливово Washington Post розповідає своїм читачам про те, як Україна слідом за низкою інших європейських країн веде переговори з «Газпромом», щоб зменшити ціни на газ. А додаток до чеської газети «Лідові новини» публікує розповідь про Фемен напередодні їхнього приїзду до Чехії. Сторінки газет гортала Марія Щур.
Київський кореспондент газети Financial Times у своєму блозі розповідає про те, чому і українські бізнесмени, як і більшість українців, мріють, що парламентські вибори в кінці місяця принесуть зміни. Україна, пише він, наближається до другого економічного спаду протягом 4 років. Бізнесмени та інвестори на місці констатують погіршення інвестиційного клімату для всіх, крім мільярдерів-олігархів, які підтримують Януковича. Урядові міністри обіцяють повернутися до співпраці з міжнародними Міжнародним валютним фондом, але говорять, що головна умова фонду – збільшення цін на газ для населення – нині не може бути виконана. Хоча, як зазначає кореспондент Financial Times, насправді МВФ закликає підняти ціни не для бідних, а для багатих, а бідних підтримувати адресною допомогою. Таким чином, на думку МВФ, українська влада могла би позбавитися підозр, що субсидований газ отримується насправді для приватних підприємств. Газета «Вашингтон Пост» розповідає, що слідом за низкою інших європейських країн, таких як Франція, Німеччина, Словаччина, Литва та Туреччина, Україна домовляється із «Газпромом» про зменшення цін на газ. Але жодна із цих держав не є настільки залежною від «Газпрому» і не є настільки важливою для російської енергетичної політики і грошей, які її підтримують, як Україна. Як пояснює своїм читачам газета, Україна є другим найбільшим покупцем російського газу в Європі після Німеччини, а газові гроші – це найбільша фінансова підтримка системи, збудованої президентом Володимиром Путіним. Нині ця система захиталася, але не зрозуміло, чи це піде на користь Україні, яку Росія навпаки намагається підіпхати до своєї орбіти. Додаток до чеської газети «Лідові новини» розповідає про українських активісток із Фемен, яких очікують на міжнародному фестивалі документальних фільмів у Юглаві. Роздягатися українські жінки у Чехії не збираються, лише дискутувати. Але, як каже активістка руху Олександра Шевченко, після того, як було відкрито філію у Парижі, якщо буде зацікавленість, то відкриють філію і у Чехії. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми з вами разом зараз підводимо підсумки дня. Сьогодні п'ятниця, це Людмила Ванник з вами в прямому ефірі. І далі ми дізнаємося про те, чи громадське телебачення в Україні – це реальність, чи ще один державний канал.
Тільки Україна вже, в принципі, має закон про суспільне телебачення, який багато-багато років не виконується. Ну, можливо, буде ще один.
Напередодні відкриття кінофестивалю «Молодість» у Києві дізнаємося, які українські фільми дивитеся ви.
Роксолана, наприклад, але це наша з Ольгою Сумською.
Немає часу, ну, по-моєму, українських фільмів дуже мало зараз. Знаєте, тільки забув, як цей фільм називається, там про індійців.
Ми почуємо також більше відповідей, про яких індійців розповідає перехожий Києва, але про все це після оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Києві Рада суддів України разом з Центром суддівських студій провели круглий стіл «Моніторинг незалежності суддів в Україні 2012». А вчора на засіданні комісії при Конституційній асамблеї розглядався проєкт закону внесення змін до Конституції, зокрема щодо посилення гарантій незалежності суддів. Чи буде в Україні справді незалежний суд? Про це Інна Кузнєцова розпитувала у члена Конституційної асамблеї доктора юридичних наук Миколи Мельника.
Відсутність незалежного суду України – це зразу виключає чесні і демократичні вибори, тому що однією з передумов розвитку демократії, в тому числі і формування органів влади, є незалежний суд. На сьогодні я можу констатувати, що незалежного суду в Україні немає. Це підтверджують і дослідження, і ті реалії, які є.
У нас не може бути вільних і демократичних виборів?
Для виборів, які будуть 28 жовтня, немає об'єктивних передумов для того, щоб вони були чесними і демократичними. Це відсутність незалежного суду – це високий рівень корумпованості, це ігнорування принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, це концентрація влади в одних руках, це високий рівень тіньової економіки і інші об'єктивні чинники, які унеможливлюють проведення чесних і демократичних.
Вам роздали проекти змін до Конституції в частині посилення гарантій незалежності суддів, але щось схоже відповідним комітетом подавалося на розгляд Верховної Ради в квітні.
Проблема незалежності суддів – це ключова проблема правосуддя. Це вже є на сьогодні ключова проблема і України, і це вже визначають і міжнародні установи. Ну, власне кажучи, з цим пов'язаний наш цивілізаційний курс розвитку. Про те, що суд має бути незалежним, продовж усього періоду незалежності України заявляються керівники держави, але насправді робиться дещо інше, те, що було зроблено, скажімо, в результаті судової реформи, в результаті якої, на мій погляд, відбулося ще більше посилення незалежності суду. Справді було засідання комісії з питань правосуддя Конституційної асамблеї. Членом цієї комісії комісії було роздано проект змін до Конституції, яке було підготовлено до адміністрації президента України. Я хотів би сказати, що Конституційна асамблея створена трошечки для іншого. Вона створена для спочатку розробки концепції конституційної реформи, а потім уже вироблення конкретних змін.
Юрист Микола Мельник відповідав на запитання Інни Кузніцової. Більшість цієї розмови ви можете читати і дивитися відеорепортаж на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А це ваша свобода. Сьогодні перші підсумки дня. Європейські лідери, які сьогодні завершили в Брюсселі черговий саміт, підтримали додаткові санкції проти режиму Сирії та Ірану, від якого вимагають прозорості щодо розробок ядерної програми. Керівники Євросоюзу також міркували над тим, як покращити економічну та соціальну сфери співдружності. Однак найбільше досягнення нинішньої зустрічі – це домовленість, згідно з якою понад 6 тисяч банків Європи незабаром не будуть контролюватися кожною країною окремо, а нагляд за ними буде здійснювати Європейський Центробанк. З брюссельського саміту Євросоюзу повідомляє Віталій Єреміця.
Зовнішня політика Євросоюзу була головною в сьогоднішніх дискусіях лідерів 27 держав та урядів. Ішлося про комерційні відносини з Китаєм, ситуацію в Сирії, Ірані та Малі. У Брюсселі були підтверджені останні санкції щодо режиму Асада. У висновках саміту Євросоюз висловлює занепокоєння ситуацією на сирійсько-турецькому кордоні та вимагає від Дамаска поваги до територіальної цілісності Туреччини. Так само критично налаштовані європейці і щодо Малі, де на півночі країни контроль взяли ісламські фундаменталісти. Європейський Союз вкотре звернувся до Ірану, вимагаючи прозорості у його ядерній програмі та підтвердив ухвалені раніше санкції, зокрема щодо енергетичного сектору країни. Щодо Ірану, то Євросоюз очолює зусилля міжнародної спільноти у пошуку дипломатичного рішення. Наш підхід залишається незмінним. Це тиск на іранський режим, щоб примусити його до конструктивного реагування. На саміті ми підтримали останній набір санкцій проти режиму Ахмадінеджада. Зазначив голова Європейської ради Герман Ван Ромпей. Європейська співдружність також зробила суттєвий крок до створення так званого банківського союзу, бо протягом першого дня саміту лідери домовилися створити єдиний орган банківського нагляду. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу каже, що уже зроблений дуже значний крок.
We made significant progress on the way for a genuine.
Ми зробили суттєвий прогрес на шляху до справжнього валютного та економічного союзу. Ми ще раз підтвердили нашу рішучість покласти край цьому небезпечному зв'язку між банками та державними боргами.
Put an end to this dangerous link between bank and sovereign debt.
Зазначив Жозе Мануель Баррозу, централізований контроль європейських банків, щодо якого домовилися на саміті лідери країн та урядів Євросоюзу, це ще й головна умова для отримання кредитів із щойно створеного постійного фонду порятунку ослаблених держав та їх фінансових установ. Однак, якщо Франція була готова негайно виручати, скажімо, слабкі банки Іспанії, які просять рекапіталізації, то Німеччина сказала: ні, ця справа поспіху не потребує, тож єдиний орган банківського нагляду має розпочати роботу не раніше кінця наступного року, хоча законодавча база для цього має бути готова вже протягом наступних 2 місяців. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, з брюссельського саміту.
Це в Європі, а у Сполучених Штатах прихильники Барака Обами святкують перемогу свого кандидата в другому раунді теледебатів. Сам президент заявляє, що багато чого навчився завдяки поєдинку з Мітом Ромні. Зі свого боку, кандидат республіканців не визнає свої поразки в другому раунді. Деталі Юрій Долерайн.
Одразу після дебатів в університеті Хофстра поблизу Нью-Йорка суперники відновили виступи на мітингах. Президент Обама полетів до штату Айова, де виступив у місті Маунт-Вернон.
Можу визнати, що я все ще намагаюся зрозуміти тонкощі ведення цих дебатів, але ми над цим працюємо.
А Міт Ромні промовляв у місті Чесапік, штат Вірджинія. Треті дебати відбудуться наступного тижня. Разом з тим, за результатами опитування потенційних виборців, здійсненого британською інформаційною агенцією Reuters, Обама переміг у другому матчі, отримавши 48% голосів проти 33 за Ромні. У Маунт-Верноні виступ президента зібрав 2000 студентів у спортзалі місцевого коледжу. В цей час Ромні виступав у Вірджинії. Республіканський кандидат був у наступальному настрої.
Я вважаю, що американський народ очікував, що президент Сполучених Штатів зможе викласти, що він збирається робити у наступні 4 роки. Але він не може. Він не може навіть сказати, що він зробив за минулі 4 роки.
Ромні нагадав присутнім, що до останнього третього диспуту залишився один вікенд. Ті дебати за планом мають бути присвячені питанням закордонної політики. Тим часом суперники насичують телевізійний ефір своїми рекламними оголошеннями. Їх оплачують зібраними пожертвами. Кампанія президента Обами отримала за вересень 181 мільйон доларів, Ромні – 170 мільйонів. На загал це буде найкоштовніша передвиборна кампанія за всю історію Америки. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Після прямого ефіру ми чекаємо на нових друзів передачі «Свобода сьогодні». Сподіватися нині на створення громадського телерадіомовлення в Україні марно. Таким чином деякі експерти коментують схвалення урядом відповідного законопроекту. Натомість інші фахівці вважають цю ідею цілком реальною. Перший законопроект стосовно громадського мовлення в Україні ухвалили ще півтора десятиліття тому, але до цього так і не дійшло. Подробиці Олександр Лащенко.
Ухвалення цього законопроекту сприятиме формуванню громадянського суспільства і забезпеченню реалізації прав людини на інформацію. На це сподівається в уряді, який ухвалив відповідний законопроект, повідомляє прес-служба Кабміну. На думку медіа-юриста Тетяни Котюжинської, обіцянки створити громадське телерадіомовлення в Україні може стати реальністю за кількох умов. По-перше, на цей проект державі варто виділити достатні кошти. В принципі, таке телебачення мають фінансувати самі громадяни, на те воно і громадське. Але платоспроможність людей зараз цього не дозволяє. З іншого боку, не менш важливим є питання впливів. Слід уникнути неминучі проблеми, хто платить, той і замовляє музику. А щоб це зробити, потрібен спеціальний орган, спостережна рада, незалежна від державних чиновників, який би мав повноваження визначати редакційну політику. В сучасних умовах на це теж сподіватися не доводиться, підсумовує Тетяна Котюжинська, адже влада не забажає відмовлятися від своїх медійних рупорів.
Тільки Україна вже, в принципі, має закон про суспільне телебачення, який багато-багато років не виконується. Ну, можливо, буде ще один. Досить складно владі іти на такий крок. Ми бачимо, як це відбулося в Росії. Спільне телебачення поступово перетворилося саме от в такий ще один державний канал.
А член Нацради з питань телерадіомовлення Оксана Калетнік налаштована оптимістичніше щодо перспектив громадського мовлення в Україні. За її словами, якщо суспільство забажає мати таке мовлення, цьому не завадять ані фінансові труднощі, ані інші проблеми.
А сьогодні от я досить часто спілкуюся з людьми, спілкуюся з громадами. Не всі громади готові сьогодні, дійсно розуміючи необхідність тих чи інших спільних зосереджених кроків, взяти з свого кармана хоч би одну копійку.
Майже рік тому президент Янукович обіцяв прискорити створення громадського телерадіомовлення. Ми пропонуємо, щоб суспільне телебачення та радіо створювалося на базі державних телебачень і радіо, заявляла 2 роки тому Ганна Герман. Водночас опоненти нинішньої влади заявляють, що замість створення повноцінного суспільного мовлення Україна може отримати ті ж самі державне теле і радіо, лише під іншою вивіскою. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
А щодо кіно, завтра в Києві відкривається міжнародний кінофестиваль «Молодість». І сьогодні ми дізнаємося, які українські фільми ви дивитеся. Почуємо перехожих.
Роксолана, наприклад. Але сама Роксолана, яка от наша з Ольгою Сумською.
Немає часу, ну, по-моєму, українських фільмів дуже мало зараз.
Что Ольня, що таке смотрела, коли була популярною? Ні, не понравилось. Не інтересно було, не було динаміки, взагалі було не інтересно.
Знаєте, тільки забув, як цей фільм називається, там про індійця, той, що проходить. Ну, мені більше сподобалося, що воно не косить під Голлівуд. Там є якась своя особлива думка, сюжет. Він не так розкручений, бо бюджет фільму трошки менший, чим повинен бути. Я
навіть не знаю, які зараз українські фільми створюються. Український кінематограф взагалі зараз дуже мало розвинений, як на мене.
Молитва за гетьмана Мазепи. Мені сподобався. Він більш такий історичний, і там, ви знаєте, суперечності є, але про ці суперечності можна подумати, їх проаналізувати. Оце в фільмах дуже це ціню.
Так, це цікаво, коли подивишся фільм і можеш подумати, проаналізувати. А фільм про індійця – це той, хто прийшов скрізь вогонь. Це була Людмила Ванник.